Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Расіі ператрусы ў апазіцыянераў перад акцыяй 12 чэрвеня. Палітвязі Александра Малчанова не адпусцілі на пахаванне маці. Пытанне пра парушэнне ў Беларусі правоў прафсаюзаў так і не было разгледжанае ў Жэневе на пасяджэнні камітэту МАП.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Былы дыктатар Егіпту Хосні Мубарак упаў у кому. Яго адвакат просіць перавесці Мубарака з турэмнага шпіталя ў прыватную клініку. Сыны Мубарака Гамалі Алаа папрасілі адміністрацыю турмы пусціць іх да бацькі. Стан здароўя 84-гадовага экс-прэзідэнта рэзка пагоршыўся пасля таго, як суд асудзіў яго да пажыццёвага зняволення. У Мубарака рэзка падскочыў крывяны ціск, з'явіліся сардэчная арытмія. Нагадаем, 2 чэрвеня суд у Каіры прызнаў Хосні Мубарака вінаватым у датычнасці да забойства сотні дэманстрантаў падчас антыўрадавага паўстання зімой 2011 году. У Расіі адбываюцца ператрусы ў лідараў расійскай апазіцыі Алексея Навальнага, Сергея Удальцова, Іллі Яшына, Барыса Нямцова і тэлевядучай Ксеніі Сабчак. У Навальнага і Удальцова канфіскавалі электронныя носьбіты інфармацыі, а ў тэлевядучай Ксеніі Сабчак знайшлі 1,5 мільёна даляраў. Следчыя сёння таксама спрабавалі патрапіць у кватэры Нямцова і Яшына, аднак іх не аказалася дома. Апазіцыянераў выклікалі на допыт у следчы камітэт 12 чэрвеня, дзень правядзення маршу мільёнаў. Лідар левага фронту Сергей Удальцов заявіў на прэс конференции наступная.
Задача запугать и на нашем примере показать остальным гражданам, что не нужно проявлять активность, не нужно ходить на массовые акции, нужно сидеть дома, молчать и прославлять нашу власть, Единую Россию и Владимира Владимировича Путина.
Напярэдадні расійская апазіцыя апублікавала маніфэст «Свабоднай Расіі». У ліку галоўных мераў, неабходных для стварэння фундаментальных асноваў грамадства і дзяржавы, апазіцыянеры называюць «адстаўку Уладзіміра Пуціна». Уначы на 11 чэрвеня быў апаганены мемарыяльны цэнтр «Яда Ваашэм» у Ярусаліме, музей халякосту ці катастрофы, як кажуць у Ізраілі. Там з'явіліся 11 графіці, якія абвінавачваюць сіяністаў у дапамозе Гітлеру. Напрыклад, сусветнае сіяністскае кіраўніцтва хацела галякосту. Альбо, калі б Гітлера не было, сіяністы яго прыдумалі б. На адным з графіці падпісана «Сусветнае артадаксальнае габрэйства», і гэта дазваляе паліцыі меркаваць, што вандалізм справа рук той часткі артадаксальнай габрэйскай грамады, якая адмаўляе Ізраілю праве на існаванне. У першым туры парламенцкіх выбараў у Францыі перамогу атрымалі сацыялісты партыі новаабранага прэзідэнта краіны Франсуа Алянда. Сацыялісты і іх саюзнікі зялёныя набралі разам 46%, а правацэнтрысткі звяз за народны рух Нікаля Сарказі 34. Калі гэтыя вынікі пацвердзяцца ў другім туры, прызначаным на 17 чэрвеня, Алянд атрымае большасць неабходную для правядзення абяцаных ім рэформаў. Лідарка партыі сацыялістаў Мартін Обры заявіла ў інтэрв'ю французскаму радыё наступнае.
Я думаю, што учора французскі народ хацеў даць сігнал даверу Франсуа Алянду тым зменам, якія ён пачаў ажыццяўляць на сваёй пасадзе. Ён хацеў даць яму сродкі да дзеяння. Менавіта гэта нам патрэбна. Нам трэба моцная большасць, каб працаваць дзеля працоўнай занятасці, эканамічнага росту, справядлівасці і аднаўлення.
У парламент, акрамя сацыялістаў і партыі Сарказі, трапяць таксама Нацыянальны фронт на чале з Марын Лё Пен і камуністычны левы фронт Жан-Люка Мелянчона. Для аматараў футболу праз 5 хвілін пачынаецца матч паміж Францыяй і Ангельшчынай, а пазней сыграе Украіна са Швецыяй. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода.